habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo axad ah bisha Maarso, waa 24 sanadka 2019. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo. idaacaddeenna fiidnimo waxaa idin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah: magaalada muqdisho uu maanta ka dhacay aaska wasiir ku-xigeenkii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliya, Saqar Ibraahim Cabdallah.
ilaahay naxariistii jannaha siiyo xildhibaan wasiir ku-xigeen hore marxuum Saqar Ibraahim Cabdallah ayaan maanta aaskiisii aan ka soo wada qayb galnay. inaan u ducayna mooyaane maantana wax kale horteenna ma yaallaan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed cali faarax idaaja.
markaan qaadaan qoslaayo qalbigu ii faaraxaaye, wiil waxa iga qaadi.
qodobadaas iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. warbixin muddo dheer la sugay oo ay dhammaystireen islamarkaana ay soo dhammaystireen xeer beegtida gaarka ah ee hogaamiyo Robert Mueller, taasi oo ay ku baadhayeen Ruushku inuu faragelin ku lahaa doorashadii 2016 ee waddankan Maraykanka ka dhacday iyo weliba haddii ay jireen qaladaad uu sameeyey madaxweyne Donald Trump, ayaa keenay amaba soo saaray baaqyo ka imanaya sharci dejinta, taasoo ay ku dalbanayaan in la baahiyo warbixintaasi. waxaana Mueller uu maalintii Jimcihii warbixinta uu gudbiyey wasaaradda cadaaladda ee dalka Maraykanka, wasaaraddaas oo uu madax ka yahay William Barr, oo hadda eegaya qayb ahaan in bulshada loo bandhigayo. natiijada warbixinta ayaa weli ah mid qarsoon, hase yeeshee wasaaradda cadaaladda ee Maraykanka ayaa xaqiijisay inaanay ku jirin eedo cusub.
dowladda Mozambique ayaa sheegtay in tirada dadka ku dhintay duufaantii Idai ee toddobaadkii hore dhacday ama garaacday qaaradda Koonfurta Afrika ayaa gaartay 400 oo qof. wasiirka deegaanka iyo dhulka dalka Mozambique, Celso Correa, ayaa sheegay in xaaladda waddanka ay weli meel halis ahi marayso, balse ay ka soo reynayso. wuxuu sheegay in dad gaaraya 15,000 oo qof ay u baahan yihiin in laga soo badbaadiyo saqafka guryaha iyo geedaha korkooda oo ay saaran yihiin sabab la xiriira fatahaadda. ilaa 89,000 oo qof ayay dowladdu sheegtay in la dejiyo xeryo barakac. sida ay sheegtay qaramadii midoobay, marka la isu geeyo tirada ay duufaanta Idai ku dishay magaalada dalka Mozambique iyo Zimbabwe iyo Malawi, waxa ay kor u dhaafaysaa 700 ruux, laakiin hay-adaha gargaarka ayaa ka digay in tirada dhimashada ay intaasi ka badan karto.
goobaha codbixinta ee doorashadii u horreysay muddo 5 sannaa ka qabsoonta dalka Thailand ayaa maanta lasoo xidhay. militariga dalkaasi oo loo yaqaana junta ayaa awoodda dalkaasi la wareegay sannadkii 2014, xilligaasoo ay ciidamuhu hogaaminayay Prayut Chan-o-cha ay inqilaab ku rideen dowladdii. hogaamiyaha ciidankan Prayut ayaa mar uu doorashadan maanta ka hadlayay sheegay inuu rajaynayo in qof kasta uu qofka kala caawiyo si uu codeynta uga qayb galo, islamarkaana qof kasta uu helo xuquuqdii uu lahaa. waxaana doorashadan ka codayn doona dad gaaraya 1.5 milyan oo reer Thailand. dadka arrimaha doorashada la socda ayaa iyaguna doorashadan u arka hirdan u dhexeeya dimuqraadiyadda iyo weliba xukunka militariga.
kumanaan qof oo reer New Zealand ah ayaa maanta isugu soo baxay baroordiiq loo sameynayo muslimiintii lagu laayay labada masjid ee ku yaala magaalada Christchurch ee dalkaasi. jimcihii ay bisha Maarso ahayd 15-ka, 10 qof oo oogayay salaada jimcaha ayaa lagu dilay laba masjid oo magaaladaasi ku yaala. isu soo baxan ayaa lagu furay salaad la oogayo iyo magacyada dadkii ku dhintay masaajidada oo laga akhriyey. ra-iisul wasaaraha New Zealand ayaa maanta shaacisay in 29-ka bishan March ay noqonayso maalinta baroordiiq qaran loo sameynayo dadkii lagu laayay masaajidada. hadallada hogaamiyaashii madowga ahaa ee Mareykanka Malcolm iyo weliba Martin Luther King ayaa halkudhigyo laga dhigtay sida uu qoray wargeyska New Zealand ee Herald. Kumanaan ka mid ah dadka reer New Zealand oo maanta isku soo baxay ayaa isugu yimid beer lagu nasto oo in yar un u jirta masaajidka Al-Nuur oo ka mid ahaa masaajidadii la weeraray. Haween badan oo reer New Zealand ah ayaa soo xijaabtay si ay taageeradooda u muujiyaan.
fiidwacana wanaagsan dhammaantiima dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba halka warkaa idinka soo gaarayaa waa idaacadda fiidnimo v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna aynu ku bilowno dhanka iyo magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu aasay wasiir ku-xigeenkii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, Saqar Ibraahim Cabdalla, oo ka mid ahaa ilaa 15 qof oo ku dhintay weerar shalay Al-Shabaab ku qaadeen dhismayaasha wasaaradaha arrimaha bulshada iyo weliba shaqada iyo arrimaha bulshada iyo howlaha guud. madaxda dowladda Soomaaliya oo iyaguna ka hadlay weerarkaasi ayaa cambaareeyey. waxaana warbixin amurtaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Muqdisho wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyiste.
magaalada Muqdisho ayaa maanta aas qaran loogu sameeyey wasiir ku-xigeenkii wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha xildhibaan Saqar Ibraahim Cabdalla. wasiir ku-xigeenka ayaa maanta lagu aasay qabuuraha isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho, waxaana aaskiisa ka soo qayb galay qaar ka mid a ehelada marxuumka iyo xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda. brofesor maxamed cumar dhalxa oo ka mid a mudanayaasha baarlamanka Soomaaliya oo aaska kadib saxaafadda la hadlay ayaa ugu horreyn ka tacsiyeeyey aaska marxuumka.
innaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt. ilaahay naxariistii jannaha siiyo xildhibaan wasiir ku-xigeen hore marxuum Saqar Ibraahim Cabdalla ayaan maanta aaskiisii aan ka soo wada qayb galnay. inaan u ducayna mooyaane maantana wax kale horteenna ma yaallaan, inuu ilaahay qabrigiisa u waasiciyo, inuu ilaahay naxariistii janna siiyo.
brofesor dhalxa oo aqoon dheer ay isku lahaayeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha xildhibaan Saqar Ibraahim Cabdalla ayaa dhinaca kale si kooban uga hadlay taariikhda marxuumka.
taariikhda Saqar inta aniga aan aqaan, horta waa dhallinyarada fursadda u helay baarlamaankii 10-naad inay ka mid noqdaan, wuxuuna ka soo galay deegaan doorashadiisiina ay tahay Jubbaland oo Kisimaayo. wuxuu markiisii horena ee ahaa dhallinyarada ee dibadda ka soo laabatay ee dalkoodii dadkooda inay u adeegaan, waxna soo baratay aqoon ahaana nin dhisan buu ahaa. nin maanta ee xaas macaaratay ee caruur ay u hayso oo maanta yuu ahaa reer leh. badi dadkii isaga maanta ay la dhasheen waxay ku kala nool yihiin Amerika iyo Mombasa. Saqar runtii nin afgaaban oo muthaqaf ayuu ahaa. waxaan ku soo koobayaa inuu ahaa nin xilka uu hayay uu ka geeriyooday u qalma. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa kolleyba gacantii ka darneed ee dishay iyadana kama dambayn, aakhira isna waa shahiid, iyagana ilaahay baa garanaya meeshay ay aadi doonaan iyo waxay noqon doonaan, laakiinse wanaag kuma aysan dhiman.
Xasan Kaafi Qoyiste, V O A, Muqdisho.
markana hargeysa. madaxweynaha Soomaaliland ayaa maanta khudbadiisii sanadlaha ahayd ka horjeediyey labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliland iyadoo ay joogeen mas-uuliyiinta xisbiyada. warbixintan waxaa magaalada Hargeysa inooga soo dirtay wariyaheenna magaaladaasi Mustafa Xasan Nuur.
madaxweyne Muuse Biixe ayaa khudbadiisa oo dhinacyo badan taabanaysa ee uu ka horjeediyey labada gole waxa uu kaga hadlayey dhinacyada nabadgelyada, adeegyada bulshada, waxbarashada, biyaha, dhallinyarada iyo shaqaabuurka, horumarinta kaabayaasha dhaqaale, abaaraha iyo isbeddelka cimilada, doorashooyinka, siyaasadda, arrimaha dibadda iyo ictiraaf raadinta. madaxweyne Muuse Biixe Cabdi oo ka hadlaya siyaasadda, arrimaha dibadda iyo wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa uu yidhi:
waxaanu taageero diblomaasiyad ka helay dalalka aynu saaxiibka nahay. waxay ku qanciyeen badiba dalalka caalamka ugu tukan weyn leh in Soomaaliland taagan tahay waqtigii bulshada caalamku dhex gali lahayd dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya. Dawladda Turkiga ayaa in badan ka wada hadalay iyada oo doonaysa inay kaligeed ina dhalaadso inaga iyo Soomaaliya hase yeeshee anagoo dareensan 7 sano oo Turkigu arintaa ku jiray in aan wax mira ah dhalin. Waxaan ku talinay in arinta wada hadalku ay noqoto mid ay gorjoog ka ahaadaan waa ka wada noqdaan dhammaan dawladaha iyo ururada caalamiga ah ee arrinta wada hadalka u diyaar ka ah ama daneeya. Waxaa si toos ah loola soo xiriiray dawladda Sweden iyo dawladda Switzerland oo mid waliba gaarkeeda diyaar ugu tahay inay wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya ay martigeliso. Soomaaliland way aqbashay labada martiqaadba.
Dhanka kale, madaxweynuhu waxa uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka.
Dastuurkeenu wuxuu ina farayaa in 5 sano mar la doorto golayaasha qaranka, madaxweynaha, madaxweyne ku xigeenka, golayaasha sharci dejinta iyo golayaasha deegaanka. Saadaadi xukuumadani waxay u hoggaansan tahay sidoo u farayo dastuurka qaranka.
Intaasii kadib, mudanayaashii ka soo qayb galay madasha oo VOA wax ka weydiisay aragtidooda ku aadan qodobada madaxweynuhu uu maanta ka horjeeday labada gole.
Sanadiyadka maanta madaxweynuhu jeediyay waxaan u arkayaa ama ay tahayba khudbad qiimo leh oo xambaarsan baahiyaha iyo duruufaha dalku jira oo warbixin ku siiyay labada aqal bulshadana uu ku ogeysiinay halka wax marayaan. Waxa uu soo bandhigay su'aalo badan oo xagenayay bulshada oo uu jawaabo waafiya ka siiyay.
Soomaalidan waxaan leenahay waxaan Turkiga ahayn inuu heshiisiinay diyaar baan u nahay oo inaga kala dhexgelaya siis in Ethiopia iyo Eritrea heshiisina walaal inuu heshiino inaga iska xigna qul walaalo oo isku dhaqan oo isku afa ayuu nahay.
Waxaa gaag xildhibaan Cabdiqaadir jidda ku soo dhawow VOA ugu horeyn bal sidaad u aragto aragtidaada khudbadan iyo sanadlaha ah ee madaxweynuhu maanta golaha ka horjeeday.
Horta khudbadan dee khudbad optional ma aha, waa khudbadu dastuurku waajibiyay. Golayaasha khudbadii la iman lahaa maaha. Annaga waxaanu sheegaynaa oo halkan ka cadeynaynaa in khudbadii dastuurku waajibiyay madaxweynuhu aanu keenin khudbad propaganda oo xisbiga kulmiyo aad mooday inuu doorasho ku gelayo uu keenay. Taasina waxaanu leenahay waa fursad la baalmaray oo wanaagsan bay ahayd. Deegaan ay 6 maalmood ka hadhay doorashadoodii afku ka xidhay. Muxuu ka damacsan yahay? Muxuu golayaasha ka rabaa? Maxaa nagaga waajiba doorashadii baarlamaanka oo arinta ugu weyn ee Soomaaliland hortaagana oo maanta Soomaaliland ama ay ku jabaysaa ama ka kacaysana Soomaa buu qaadin.
Sagal Mustafa Xasan Nur, VOA, xarunta baarlamaanka Soomaaliland, Hargeysa.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda Fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Dadaalada la doonayay in dalalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo lagaga joojiyo xanuunka sii fidaya Ebola ayay ka hor yimaadeen caqabadaha ka geliya dadaaladaasi, sida ay sheegeen dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn ee MSF. Geesta kalena waddanka Madagaskar ayaa la tacaalaya xanuunka jadeecada oo ka dilaacay dhowaan waddankaasi. Wariyaha V O A da Maryama Diallo ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan inoo diyaarisay, waxaana inoo soo jeedinaysa Sahre Ciidla Nuur.
Tirada dadka uu soo ridanaya xanuunka Ebola ayaa aad u sii badanaysa dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, waxaana la sheegayaa in ugu yaraan 900 oo qof uu xanuunku soo ritay tan iyo bishii August markii xanuunkaasi uu dib uga dilaacay dalka. Shaqaale ka tirsan ururka dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn ee dhowaan ka soo laabtay deegaanada xanuunku ugu badan yahay ayaa sheegay in dadaaladii la doonayay xanuunkaasi lagula tacaalo ay hakad geliyeen caqabado ka hor yimid, sida ay sheegayso Joan Liu oo ah madaxa ururkaasi.
More than 40% of the death are right now happening in the community.
In ka badan 400% dadkii xanuunka qabay ayaa haatan dhintay. Taasi waxay ka dhigan tahay in aanan gaarin oo aanan helin caawimaadayada. 500% dadka dhowaan xanuunka qaaday ma yaqaanaan sida cudurka la isugu gudbiyo.
Ururka dhakhaatiirta aan xuduud ka lahayn ee magacooda loo soo gaabiyo MSF ayaa haatan shaqo joojin ku sameeyay xarumihii daaweynta caafimaadka ee ay ku lahaayeen magaalooyinka Katwa iyo Butemba kadib markii weerarro lagu qaaday, laakiin weli waxaa sii shaqeeya xarumo ay meelo kale ku leeyihiin. Waa tan mar kale Chuan Liu.
What is clear is that there is a great hostility.
Waxaa iska cad inay jiraan dhaqdhaqaaqyo lagaga soo horjeedo dadaalka lagula tacaalayo cudurka Ebola. Bishii la soo dhaafay oo keliya waxaa dhacay ilaa iyo 30 weerar oo kala duwan oo lala beegsaday dad amaba goobo ka qayb galayay taakulaynta xanuunka.
Macadka caafimaadka qaranka Mareykanka ayaa sheegay in loo baahan yahay in dadaal dheeraada la sameeyo si loogu guuleysto kalsoonida bulshada. Waa kan Dr. Anthony Fauci.
They've had a very difficult history in the Democratic Republic of the Congo. They've had oppression, they've had rebel.
Waxa soo martay taariikh aad u adag dadka waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo waxa ay soo mareen dhibaatooyin. Waxay soo mareen kooxo maleeshiyadaha hubaysan. Waxay soo mareen deganaansho la'aan siyaasadeed. Sida daraadeed way ku adkaanaysaa dadka waxa soo dhiba soo maray in ay si fudud ku aaminaan howlwadeenada caafimaadka. Waliba marka ay la yimaadaan ciidamo hubaysan oo ilaalinaya.
Ku xigeenka duqa magaalada Butembo, Kambala Patrick, ayaa isbarbardhig ku sameeyay kooxaha askarta ah ee hubaysan iyo kuwa argagixisada ah.
Their targets are no longer the army or the police. Their targets become health structures.
Cidda ay beegsanayaan maaha askarta ama booliska, laakiin waxa ay bartilmaameedsanayaan waa howlwadeenada ururada caafimaadka. Ma aha oo keliya xarumaha Ebolaha lagula tacaalo, ee xataa xarumo kale oo caafimaad ayay beegsanayaan.
Geesta kale qaaradda Afrika waxaa ka jira xanuunka jadeecada. Waddanka Madagaskar ayaa la sheegay in xanuunkaasi tirada dadka uu soo ridanaya ay sii badanayso. Lixdii bilood ee lasoo dhaafay ugu yaraan 1000 caruur ah ayaa xanuunkaasi laga helay, sida ay sheegayso Dr. Nancy Mazenior.
If a person with measles is in a room with 10 other people who are.
Haddii qof qaba xanuunka jadeecada uu qolka soo galo oo ay meesha joogaan 10 qof oo kale oo aan talaalnayn, ugu yaraan 9 ka mid ah dadkaasi waxa ay qaadayaan cudurka jadeecada.
Xanuunadan sida sahlan la isku qaadsiiyaa waxay u fidaan si xawaare sare leh, waana kuwa la isku qaadsiiyo qufaca, hindhisada iyo wixii la mid ah, sida uu markale sheegayo Dr. Fauci.
1 in 10 children who get infected with measles.
Tobankii caruur ahba hal mid haddii uu qaado xanuunka jadeecada wuxuu halis u yahay inuu ku dhaco caabuqa dhagaha oo keeni kara dhaga la'aan. Sidoo kale haddii 20 caruura uu ku dhaco xanuunka oof wareenku, waxa uu ku keeni karaa in oksijiinku uu ku yaraado oo ay maskaxdu bararto, taasi oo 1 ilaa 3 canug ay u dhiman karaan 1000 caruura ee uu ku dhacba.
Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa ka digaysa tirada dadka uu soo ridanaya xanuunka jadeecadu oo sii badanaya adduunka oo dhan. Inkastoo meelaha qaar tallaalka horumar laga sameeyey, haddana waxaa jira meelo badan oo ay aad ugu dhimanayaan dadku xanuunadaasi.
Warbixintaasina dhegeystayaal waxay noo diyaarisay wariyaha v o eda Maryama Diyaalo, waxaana inoo soo jeedinaysay Sahra Cidla Nuur.
Markana waxaad ku soo dhowaataan dhegeystayaal barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa inoo haya wariyaheenna Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a iyo qormadeenna toddobaadkan. Qormadeenna toddobaadkan waxaan dhegeystayaal ku soo qaadanaynaa booqashada ay culimmada soomaalidu ku booqdaan bukaan socodka iyo maxaabiista xabsiyada iyo isbitaalada qurbaha, waxa ay tahay iyo sida ay u shaqayso. waxaa barnaamijka noogu marti ah Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Sheekh Cabdiraxmaan ka sokow imaamnimada waxa uu ka mid yahay 7 qof ee muslimiinta ee Mareykanka oo iyagu hawshaan qabto, inta la og yahayna waa qofka keliya ee Soomaaliga ah. Sheekh Cabdiraxmaan, kusoo dhawow barnaamijka.
Bismillaahiraxmaaniraxiim. Ee walaal jaamac waa dhowahay. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Adiga iyo bahda idaacaddana fursada qaaliga ah waridi kaga mahadcelinayaa.
Waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaat. Howlaha arrimaha bulshada ee ummadaha ku nool wadamada horumaray loo qabto kuma eko inta uu qofku bannaanka joogo ee aanan la xirin ama uusan bukaan noqon ee aan isbitaalka la dhigin. Adeegyada dadka loo sameeyo waxaa ka mid ah in xabsiyada iyo isbitaalada dadka lagu booqdo, in lagu wacyigeliyo bulshadana ay iyaga oo damiirkooda iyo niyadooduba wanaagsan tahay ay dib ugu soo dhex noqdaan. Waa maxay sababaha hawshaas loo sameynayo? Maxayse u tartaa bukaanka iyo maxaabiista in ay culimmadu soo booqato? su-aashaas iyo kuwo kaleba waxaan u daynaynaa sheekha iyo talooyinka ay dhegaystayaasha nala wadaagayaan su-aalaha ka sokow. Sheekh, ugu horreyntii bal sharaxaad naga sii nidaamkan iyo sida uu u shaqeeyo.
su-aalka aan waya jaamaca walaal nidaam horta wax yar baan saxayaa ma aha dadka ka shaqeeya xirfadan toddoba qof oo keliya ma aha muslimiintu waxa weeye xirfadaha waddan dunida galbeedka waxaad ognahay xirfad walba markuu qofku barto wuxuu haddana aadaa wax la yidhaahdo laysan ama inuu helo waxaad odhan jireen shatiga ruqsadii uu ama hawshan ku wadi lahaa dadka marka haysta ruqsada noocaasa ama shatiga ah inay xirfadan yaqaanaan oy ku shaqayn karaan maraykanka oo dhan inta hadda la og yahay waa toddoba qof weeye marka waa waxaan ku cusubnahay weeye taas marka waa qeyb weeye see u shaqaysa waxa weeye dunidan oo maaragtay galbeedku waxay yidhi waxay sameeyaan dhib markuu dhaco xal baa la raadiyaa innaguna carabta waxay odhan jirtay alxaajat umul ibtiraac baahi markay timaado ayaa waxaa la raadiyaa xalkii baahidaa lagaga bixi lahaa arrintan marka inta badan waxay u shaqaynaysay gaar ahaan maraykanka iyo dunida galbeedka toddobaatankii sane ugu dambaysay ayay ahayd wax aad iyo aad loo muxuu ah loo samaynayay oo waxaa la fahmay qofka bukaanka ah inuusan ka bukoonin oo keliya jirka ay suuragal tahay inuu maskaxda ka bukoonayo ayna suuragal tahay dareenkiisa iyo muxuu ahaa fayskiisa ama diintiisiiba inay bukoonayso marka in loo baahan yahay labadaaba in laga caawiyo qofku markuu xabsiga ku jira iyaduna baahi badan buu qabaa wuxuu qofku dareemayaa cidlanimo wuxuu dareemayaa walwal wuxuu dareemayaa naxdin marka qofkii isaga laftiisa xabsigii in la rajo geliyo oo la isku dayo hadduu xabsiga dib uga soo baxo isaga oo damiir lahoo nool oo niyaddu ka dhimanin inuu bulshadii dib usoo geli karo iyaduna waa qeyb kale weeyaan wixii ka horreeyay dhowri afartankii sano ama kontonkii sano ugu dambaysay waxay ahayd shaqo uu qabto ninka cad ee muxuu aha kristanka ama wadaadka uu qabto ayay ahayd ma ahayn shaqo inta badan ay muslimiinta hore u taqaanay maxaa jira systemkeen uu ka yara duwan yahay meelahaas haddana ma ahayn shaqo xataa dumarka iyo african americanka ay caan ku ahaayeen laakiin afartan iyo shantii sano ugu dambaysay ayay iyaguna aada u soo galeen dan markay muslimiintuna galbeedka yimaadeen oo baahidii ay qeyb ka mid arkeen waxay noqotay fiildi cusub oo loo baahan yahay in la galo oo la isku dayo markaa in la fahmo sidaasay marka muslimiintuna hadda dhowr iyo tobankii sano ugu dambaysay ay u soo gelayaan cusbitaalada xabsiyada meelo kala duwan yani marka
waa tahay
saasay ku bilaabatay barnaamijku waana sidaa weye taariikhdiisu
sheekh cabdiraxmaan marka noo kala qaad xabsiga marka la tago iyo isbitaalka marka la tago ma isku sibaa loogu adeegaa oo isku howl baa loo qabtaa mise siyaabo kala duwan baa loo kala abaaraa
way isku midna way noqon kartaa kala duwanaanshana way noqonaysaa labadaba maxaa jira xataa cusbitaalka laftiisa ayaan qofku baahi aan lahayn baahiyahan waddamadan waxaa qofka loo tababaraa wax la yidhaahdo qof walba baahi gooniya ayuu leeyahay marka tusaale ahaan cusbitaalka oo kale markaa timaado waxaa dhici karta qofka cusbitaalka ku jira maskaxdu ka xanuunsan yahay wuu walwalayaa wuu naxsan yahay wuu fikirayaa wuu isku buuqsan yahay qaab loola tacaalo oo loola tacaamulo ayaa jira qofkii wuu xanuunsan yahay oo physically ama jir ahaanna wuu xanuunsan yahay markaa wuxuu dareemayaa niyaddab iyo rajola-aan buu dareemayaa waxaa dhici karta marxalad adagoo dhimasho ah inuu maaragtay uu ku socdo ama uu joogo waxaa suuragala marxalad adag oo la yidhaahdo noloshaadiiba muxuu ahaa waqti yar baa kuu harsan yacni oo waxaa la ogyahay jirooyinka qaarkood say u faafaana u socdaan waxaa dhici karta dhakhaatiirtu inay yidhaahdaan annaga waxaa noo muuqata saddex bilood ama saddex wiig ama afar wiig ama lix wiig inay noloshaadaba ka harsan tahay baa laga yaaba yacni ma odhan karaa waqtigaasad ay muxuu ahaa ay kugu eg tahay marka walwal fara badan baa imanaya marka qaab loo waajaho ama loola tacaalo ayay leedahay xabsigu marka iyaduna waa wax ka duwan weeye waxaa dhici karta qofkii inuusan markaa fisicali ama jir ahaan u xanuunsanaynin laakiin bacdama uu xabsi ku jiro wax kale oo ku mashquuloo badan uusan jirin waxaa markaa imanaysaa walwal fara badan baa isaga laftiisa ku imanaya waxaa imanaya inuu dareemo wax la yidhaahdo galti iyo ceebayn oo dembi buu galay dembigii buu xabsiga u galay marka inuu dareemo inuu ceeb ku dhacay inuu dareemo inuu mushkilo geystay inuu dareemo inuu reerkiisii iyo diintiisii iyo ummaddiisii meel uga dhacay inuu dareemo dhibaato fara badan marka dhibaatada lafteeda isagiina in lala tacaalo oo sax dembiba ha galo laakiin inaysan risaalada iyo diinta ilaahay ahayn qofka in lagu ceebayo dembigii in loo soo faragodo in naxariista iyo wanaagga loo tilmaamo in qofkii la rajo geliyo in qofkii loo tilmaamo waxan in wax inta laga barto horey loo socdo taasina waa qeyb labaad weeye labadaba waxaa la socota xuquuqdooda in loo doodo dadku markay meelaha ku jiraan waa meelaha ugu baahi badan yihiin uguna tabardaran yihiin weeye marka xuquuqdooda in loo doodo oo diin ahaan ay u baahan yihiin xuquuqdooda moral ahaan ay u baahan yihiin xuquuqdooda oo maaragtay muxuu dareen ahaan ay u baahan yihiin in loo doodo ramadaanka oo kalaa ka mida yacni iyo muxuu ahaa muxuu cunayaa goormuu afurayaa see cuntadii loogu diyaarinaya iyadana in loo doodo xuquuqdoodii marka waa siyaabaha kala duwan weeyaan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay dhegeystayaal, weli waxaa la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha v o a oo maanta noogu marti yahay sheekh cabdiraxmaan shariif. waxaanu kusoo qaadanaynaa doorka culimmada soomaalida ay ka ciyaaraan marka ay timaado in maxaabiista iyo bukaanka lagu booqdo xabsiyada iyo isbitaalada. dhegeystaha koowaad aan u baaqo dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawow barnaamijka su-aal iyo soo jeedin intaba.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa cabdiraxmaan faarax shide, jooga magaalada hargeysa. waa salaamayaa sheekh cabdiraxmaan iyo jaamabuulo jaamac. su-aal baan sheekh weydiinayaa. su-aasha aan weydiinaya waxa weeyaan, maadaama oo aad xirfad iyo aqoonba u leedahay isbitaalka booqashadiisa iyo maxaabiista ku jirta jeelka, ma isku daydeen ama ma ku tala jirtaan inaad dalkii hooyo ka furtaan ama aad dalkii uga faa'iideyso aqoontaada iyo xirfadaada, dadkii maadaama aynu ognahay baahida uu qabo waddanka Itaalia?
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaat. sheekh, isku soo dhawow.
cabdiraxmaan walaalkiisa, aad baad u mahadsan tahay, jazakallahu khayran. xirfaddan hadda xooggeeda waxaan rabnaa inay horta aan gaadhsiino baahida ka jirta Mareykanka iyo galbeedka. sidaan aan tilmaano waa xirfad cusub oo xataa muslimiinta galbeedka joogta lafteeda weli ku cusub weeyaan. aniga waxaan ahay qofkii ugu horreeyey xirfadda tababarkeeda intuu qaato dhammaysto ku shaqeeyay ayaan ahay gobolka Minnesota, yacni muslimaba guud ahaan soomaaligana waxaa noqonaya iyadana qofkii koowaad. marka waxaad garanaysaa inay tahay baahi badan oo jirta la qabo, laakiin aan weli si fiican loo dhisin ama si fiican loo soo saarin. marka hadda xoogga waxaan doonaynaa inaan gelino baahida qurbaha oo marka la fiiriyo gaar ahaan baahida noocan hadda aan sheegayno, dadka cisbitaalada ku jira, dadka xabsiyada ku jira, ee qurbaha jooga, baahi ka badan bay qabaan dadka waddankeenii jooga oo bulshadu ay guud ahaan muslim tahay, shacabku guud ahaan uu muslim yahay. baahiyooyinkooda basiga ama asaasiga laga yaaba bulshaduba inaysan u dabooli karto, qaraabadu inaysan u dabooli karto. meeshan marka sibay uga duwan tahay. marka xoogga horta waxaan gelinaynaa baahidan ka jirta, bal meeshan inaan dabooli karno, inaan isku dayno oo aan soo saarno dad fara badan oo muslimiin ah oo rag iyo dumarba isugu jira oo xirfadan barta, kadib markay bartaanna muxuu ah shatigeedii iyo ruqsadeedii ama muxuu qaata, kadibna markay qaataan si fiican ugu shaqo tago oo markaa iyagu nolol ka sameeyo ku noolaada bulshadiina u khidmeeyo wax u qabta. markaa kadib aan isleenahay markay si fiican loo dhiso inaan gudihiina ku celinno oo wixii markaa aan u tari karna aan u tarno xaqiiqatan, yacni
aan u noqonno marka labada qaybood oo kala duwan. qaybta xabsiga, dadka ku dhegeysanaya sheekh cabdiraxmaan waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan talow, wadaadku muxuu qabtaa markuu meesha tago? ma axaadiis buu u akhriyaa? ma qur-aan buu ku akhriyaa? ma qur-aan buu la akhristaa? ma sida dembi dhaafka alla loo weydiiso dunuubtii ay galeen ay cafis uga raadiyaan buu u sameeyaa? bal wax nooga taabo waxyaabaha aad qabatid.
go-saal fiican weeye. waa run, horta wixii wuxuu u baahan yahay sharaxaad dheer. waxaan samaynaa tusaale ahaan, ma aha inaan dadka intaan u tagno marmar way imanaysaa aan wacdino, ma aha ujeedadu. ujeedadu waxa weeye, tusaale ahaan, qofkii waxaa dhici karta in uu xanuunsan yahay, xanuunkiisii waxaa u dheer qaybo ah walwal. waxaan marka abaaraynaa walwalka oo naloo tababaray sida qofka loola hadlo markuu walwalsan yahay, qofku markuu fikirayo, qofku markuu isku buuqsan yahay, qofka markay niyaddu ka jabto, qofku markuu rajo la-aan dhigo, waxaa jirta qaab loola tacaamulo, qaab loola hadlo. qaabkaasaan ula tacaamulaynaa marka. marka waxaan raadinaynaa talooyin iyo hadallo wanaagsan oo diintiina laga keenayo, culumta muxuu ahaa lagu takhasusay ee bini aadamka, gaar ahaan developmentigiisa iyo maskaxdiisana ay asal u tahay, ayaan isugu daraynaa. marka taasi waa qayb weeyaan oo waxaan abaaraynaa. gaar ahaan xabsigii baan u tagnay, waan booqanay. markaan xabsiga u tagno, qofkii waxaan kala hadlaynaa guud ahaan arrinta hadda aan sheegayay, waxaan u tageynaa isagoo niyaddii ay ka jabtay oo rajo la-aan ah, waxaan gelinaynaa rajo, waxaan u abuuray u dhisaynaa niyadda, taasaan u tilmaamaynaa, waa qayb. qaybta labaad, waxaan kala hadlaynaa dembiga laftiisa oo aanan ku ceebaynaynin, oo aan dhahaynin oo dembigan aad gashay waxaanaad samaysay, ilaahay uu ku cadaabaya, cadaabaad galaysaa, may. waxaan kala hadlaynaa okay, dembi baad gashay, isagii baa laguu soo xiray, waxaad waxbaad ka baran kartaa dembiga. waxaan rabnaa inaad wax ka barato oo aad noqoto qof hadhowta isaga laftiisu dadka kale ka hor istaaga, si ayna meeshada adu maanta joogta ayna u istaagin isaga laftiisa. marka waxaan rabnaa inaan dhahno mistake waa wax la galo, cid walbaa gasho, qof walbaa gala, laakiin waxaan rabaa in wax laga barto keliya. marka sidii uu intuu u fahmo arrinta iyada experience uga qaato, uu hadhow uu noqdo cunsur wanaagsan oo fiican markuu bulshada kusoo dhex noqdo, ayaan ka shaqaynayna. waxaa kaloo ka shaqaynaynaa iyada lafteeda, xabsiga uu ku jiro kasoo qaad, inaan dhahno okay, muddada xabsiga ku jiraysa, muddada lafteeda galbeedka xabsiyada waxbaa lagu bartaa. marka niyadda ha iska dirin, iskuul aad waxbaro. maxaa jira iskuul buu leeyahay, wuxuu leeyahay waqti waxa la akhristo, wuxuu leeyahay waqti la cayaaro, wuxuu leeyahay waqti marka inaan waqtigiisa laftiisa aan u nidaamino oon ku dhiirigelino inuu waqtiga ka faa'iidaysto oo uu xabsiga laftiisa hadduu u dhigi karo positive ama si wanaagsan u dhigi karo inaan kala hadalo, taana waa qeyb kale weeyaan.
Waxaa
kaloon kala hadlaynaa hadduu u baahan yahay resource, tusaale ahaan hadduu u baahan yahay kitaab qur-aan u akhrista, hadduu u baahan yahay buugaag ducaa, hadduu u baahan yahay xataa buugaag rajo iyo muxuu ah positive life, sida nolosha qaabka wanaagsan loogu dhigo, hadduu u baahan yahay xataa in lala raadiyo oo annagiina aan ku saacidno systemka ama cusub xabsiga laftiisana aan dhahno qofkani waxaan u baahan yahay haloo qabto, taana waa qeyb
marawaayabahaas
kala duwan baan samayna.
Aan u gacan haadiya dhegeyste kale, dhegeyste adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya ku soo dhowo barnaamijka.
Waa axmed cabdiraxmaan oo jooga magaalada Wajale. Aada baan u salaamayaa dhammaan bacda v o a iyo cabdiraxmaan shariif imaamka, aada baan u salaamaya isagana. Su-aashaan haya waxa weeye, waata dhowr su-aalood baan sheekha weydiinayaa, waxaan ka yaro horaysiin lahaa in yar aan ku darsan lahaa tilmaan yar. Horta aad baan u bogaadinayaa sheekha, sheekhu magaranaysay shaqo fiican bay hayaan, waana arrin loo baahnaa inay qabtaan. Waxaan ku bogaadinayaa inay halkaa kasii wadaan. Su-aalo yar baan weydiin lahaa sheekha. Tusaale ahaan, waxaa jira dad halkaa ku dhibaataysan oo muddo badan ha ku dhibaataysnaa, dadkoodiina waxa laga yaabo dayna soomaaliya, tusaale ahaan sodayna soomaali lahay, dad badan baa jooga waddankoodii hooyo ka tegoo xagga magaranaysayay dambiya ku galay ama lagu xidhay. Kuwaa mala soo xidhiisaan baan sheekha weydiinayaa, dadkoodii haddii heshaan kuwaas kale dadkoodii ma soo xidhiidhiisaan? Weli ma jirtaa cid aad ku guulaysataan inaad xabsiyada kasii dayseen? Tusaale ahaan, waxaan booqanay dadka xanuunada ama dadka bukee isbitaalada yaala, ma tarteen? Waxaa tartaan oo keliya maad inaad usheegtaan se waxaa tartaan adduun, hadduu qofku adduun baahan yahay waxa adduuna weli ma tarteen? Intaasaan weydiinaa sheekha. Aad baan idin salaamay dhammaan fio iyo sheekhaba.
Aad iyo aad ayaad mahadsan tahay. Sheekh Cabdiraxmaan, kusoo dhawow.
Axmed, aad baad umahadsan tahay, jazakallahu khayran. Qeybta koobaad oon rabay inaan ku hormaro, adduun ma tarteen ama dhaqaalo oo kaleeto. Waddamada galbeedku qaabkay u samaysan yihiin waxaa jira cid waliba shaqo gooni ay leedahay. Marka dhaqaalaha lafteeda, tusaale ahaan, qofka hadduu u baahdo waxaan ka caawinaynaa inaan ku xirno ciddii loogu talagalay ee xaqa u lahayd inay ka caawinto wuxuu u baahan yahay. Tusaale ahaan, hadduu qofku xabsi ka soo baxo oo la rabo in shaqo loo abuuro, waxaa jira hay-ado loogu talagalay in qofka shaqo la raadiyaan, isagii baan ka shaqaynaa sidii loogu xiri lahaa. Haddii intuu xabsi ka soo baxo u baahan yahay inuu degaan iyo guri helo, iyada lafteeda waxaa jira cid ku shaqaynay guri raadintii iyo barnaamijkii, ciddii baan yaan ka shaqaynaynaa in lagu xiro. Waa qeyb weeye taas. Marka waa xaggii su-aasha qeybteedii weeye. Qeybta labaad ee ahayd, dadku way kala maqan yihiin. Waxaa dhici karta qofkii inuu qurbaha jooga, faamiligiisi iyo dadkiisii ay gudihii joogaan oon iska warhayn ma isku xirtaan. Qaabka uu waddamadan ay u shaqeeyan yaan waxyaaba badan way ka yara duwan tahay qaabka inagu aan yara moodayno. Qofka hadduu uu isagu codsado oo iyagu yidhaahdo dadkaygiiba iga maqan hala ii raadiyo, waxaa jira qaab loola raadinayo, waa qaabkii. Laakiin isagoon isagu oranin hala ila raadiyo, cid iskama raadi karto ma dhahayso qof saasoo 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 qof meeshaasuu ku jiraayo ma la dhihi karo. Oo qaanuunkaan ogolayna waxaa loo ilaalinayaa sirtiisii iyo waxyaabihiisii. Laakiin haddii ay baahidu aan ogaano oy ka timaado uu yidhaahdo dadkaygiiba iga maqan, meeshan aan ku dhiban waxaan rabaa in la igu xidho oo laila raadiyo, iyadana waxaa jirta qaab loo maro oo lala raadiyo ayaa jirta. Taana waa sidaas weeye. Sidaad ku guulaysateen ma jirtaa nolosha dib ugu soo noqday? Ha, way jirtaa. Yani waxba khasama inaad dhaho hebel iyo hebel iyo hebel, laakiin waxa weeye dadda ku guulaystay oo lagu guulaystay oo xabsiga wax badan oo talaa lagu siiyey dib u soo noqday bulshada qeyb ka ah, iyaga laftooduba hadda qeyb ka ah inay dhalinyarada kale dad kale ka wacyigeliyaan si ayna waddadii shalay aysan u marin, way jiraan. Yani waa, laakiin waxaan saan sheegnay waa wax bilow a weeye. Marka waxa bilowguna wuxuu u baahan yahay inuu waqti qaato si loo ogaado faa'iidada uu keeni karo. Marka barnaamijku hadda waa bilow weeye. Waxaan sheegay inaan ahay qofkii keliya xirfaddii intuu bartay hadda ku shaqeeya. Waxaan ka shaqaynaynaa dad kale inay soo galaan, oo hadda barnaamij waxaan aan samaynay ah inay dad fara badan oon ku qiyaasayna taqriiban ilaa 20 qof inaan muddo sanad gudihii aan ku dayno inay systemka geli karaan, oo markaa ragga dumarba weliba isugu jira, oo ay noqon karaan dad xirfadan intay bartaan kadibna bulshadii muxuu ahaa ugu celiya dib oo iyagiina maaragtay bulshadii u khidmeeya. Marka waa waxaan isku dayayna weeye, waqtiga u yara baahan tahay. Insha allahu tacaala waxaan ka rajaynaynaa meesha aan doonayna inaan gaarno biidin illahi tacaala.
Sheekh, waxaa kale oo la isweydiin karaa doorka arrintani waxaad carabka ku dhufatay 70 sano wixii ka horreeyey, hawshani waxaa ku jiray oo soo bilaabay wadaadada diimaha masiixiga, ma arrin wadaad un u baahan baa oo marka laga tago tababarka kale ee la qaadanayo ee qofku inuu diin yahay oo dhinaca diin ka imaanayo oo diinta wax ka yaqaano, ma muhiimad gooni ah bay barnaamijkan u leedahay?
ha barnaamijkan muhiimad gooni ah u leedahay inuu qofku diinta wax ka yaqaano. Maxaa jira waxaa la iswaafajinayaa laba waxyaabood. Qayb ka mid a waxa weeye culumtan la yidhaahdo culumta arrimaha bulshada ama psychologyga ama sociologyga, culumtaas qayb ka mid a in qofka uu wax ka barto wax ka yaqaano waa muhim weeye. Waxaa kaloo muhima bacdamaa xooggeeda uu loo bixiyo spiritual spiritual uu yahay faith iyo iimaan iyo diin uu yahay, inuu qofku iyadana background diinta uu markaa sheeganayo inuu aqoon u leeyahay iyadana waa muhim weye. Khasa maaha inuu imaam yahay, khasa maaha inuu, lakiin iyadana aqoon u leeyahay baysiga waa muhim weeye. Wuxuu ahaa dadka hadda ugu badan ee weliba aadka ugu jira gobollada qaarkood, wuxuu ahaa waxaa ka mid a dumar. Dumarku inkasta oo waddamadan galbeedka ay kaalin diineed ay joogaan oo ama kaniisada ama sanigaag ay ka yihiin wadaado, aniga hadda programkanaan wadno oon riixayna waxaan rabnaa dumar soomaaliyeed, dumar muslimiin inay soo galaan oo maarata ay qayb asaasiga ka noqdaan. Oo weliba waxaan doonayaa inaan meeshana ka sheego cid kasta oo dumarahoo danaynaysa, waxaan rabnaa inaan aan u samayno kaalmo dheeraad ah oo naan u samaynaynin ragga. Ujeeddaduna waxa weeyaan saa u leeyahay, waxaan doonayaa dumar soo gala in la helo oo badan oo aysan xayirin muxuu ahaa duruufo kaleeto oo duruufihii xayiri lahaa inaan ka hor wareejino ayaan doonaynaa yacni. Marka hadda sofar programka waxaan rabnaa 20 qof 20 qof inay ay tababarka qaybtiisa hore ay qaataan. 20-ka waxaan doonayaa aniga qaabkaan u rabo ugu yaraan 10 ama 20 inay dumar noqdaan haddayna isla ekaan.
Sheekh, marka waxaa la isweydiin karaa sababta aad u rabtay inay dumarku doorka lixaad kale qaataan oo 30% ama 40% u noqdo mabaahi dhinaca haweenka ah oo xabsiyada iyo isbitaalada ka jiraa jirta?
Waa su-aal fiican weeye. Marka koobaad, xagga xabsiyada iyo xagga cisbitaalada loodaba baahidu way ka jirtaa oo dumarkiiyo raggii labadiiba ah. Laakiin hadda sababtaan u rabna waxa weeye waa waxaan ka imanaynaa laba ishu ama laba meelood. Mid waxa weeye ishu la yidhaahdo empowerment, oo waxaan doonaynaa qaybo badan oo bulshada leadershipka iyo waxqabadka, waxaad ogtahay dumarku inay kaalin muhima ka ciyaaraan. Tanna waxaan doonaa inay kaalin muhima ay ka qaataan. Hadday noqoto cisbitaalada oo kale, ragga dumarka ku jira ama isleegihi ama dumarkaa ka badan, waa in loo helo marka dumar xirfadii yaqaanaa oo qaybta a yacni xabsiyada raggaa ku badan oo tawarul aan ognahay weeye. Laakiin stiil dumar xabsiyada ku jiraana way jiraan oo muslimiina, waa inaan marka u helo labadii ama labadii raggiiyo dumarkiiba oo taas marka waa qayb ka mid a baahidii. Qaybta labaad ka aniga kuu sheegaya waa xagga kaalinta muxuu ahaa leadershipka iyo inay dumarku wax fara badan bay ay u qabtaan bulshada una qaban karaan.
Aan u gacan haadiya dhegeyste kale, dhegeyste adoo magacaaga saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabayo, kusoo dhawow.
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Cabdiqaaliq Xaaji Xuseen Aadangalab oo jooga magaalada Burcad Somaliland. Ugu horreyn waan salaamayaa daadiyaha barnaamijka iyo sheekha inoo martida ah Sheekh Cabdiraxmaan Shariif. Waanan uga mahadcelinayaa shaqada bogaadinta mudan ee u hayo bulshada islaamka ah. Intaas kadib sheekha, waxaan rabaa inaan laba su-aalood weydiiyo. Hore waxay tahay sheekh, markaad booqataan xabsiyaha iyo cisbitaalada, dhacdooyinka halkaas kusoo aragtaan la wadaagtaan maamulka gobolka iyo cidday arrimahaas kuseeyaan sida laamaha amniga iyo dabcan caafimaadka. Su-aasha labaad waxay tahay xabsiyada aad booqataan ma leeyihiin ama ma kusoo aragteen baahiyaadka asaasiga ah ee qofka bini-aadamka ahi ugu baahnaa sida waxbarashada iyo caafimaadkii oo kale? Waa maasantiin c o a.
aad iyo aad baa umahadsan tahay sheekh, kusoo dhawow.
Cabdikhaaliq, aad baad umahadsan tahay. Barnaamijka xooggiisa wuxuu naga noqday xabsiyada moodaa maxaa jira baahi badan waan uqabna xabsiyada. Waxaan ku horumari guud ahaan barnaamijka markaan aan booqano ama xabsi ha noqdo ama cisbitaalka labadaba yacni. Marka hore annaga lafteeda waxaan leenahay qayb la yidhaahdo waxaan samaynaa assessment ama inaan qiimayno baahida loo baahan yahay nooca ay tahay. Cisbitaalkan ku horumari, tusaale ahaan qofka markaan u tagno waxaan qiimaynaynaa qofku spiritual ahaan ama diin ahaan iyo faith ahaan baahi intee leg buu qaba, muxuu u baahan yahay. Waxaan kaloon qiimaynaynaa waxa la yidhaahdo dareen ahaan maskaxdiisa functionkeed yacni dareen ahaan baahi intee leg buu qaba xagga walwalkiiyo naxdinti iyo fikirkii isku buuqi, waa qayb labaad weeye. Waxaa kaloon qiimaynaynaa waxa la yidhaahdo muxuu ah social support system, ma haysaa dad caawiya family, ma haysaa dad soo booqda ma jiraan, dad xaalkiisa ka warqaba ma jiraan. Marka assessment ama qiyminta qiyamaynta saddexda nooca ayaan samaynaynaa. Cisbitaalkana waa sidaasoo kale yacni. Waxaan iyadana haddii markaan booqano waxaan qiimaynaynaa marka koobaad baahida uu qofkani qabo diin ahaan waa noocma, muxuu yahay, muxuu u baahan yahay, isagaana in badan ku ogaanaynaa. Ta labaad waxa weeye dareen ahaan iyo maskax ahaan iyo muxuu ahaa xagga bini aadminimada kale baahi intee leg buu qabaa, iyadana waan ka ogaanaynaa. Xagga kaleeta markaa haduu xabsi ku jiro baahida oo qaba oo hadda dadkiisa inay ka warqabaan, inay soo booqdaan, inay ogaadaan, maxaa yani iyadana inaan ogaano taana waan samaynayna. Marka guud ahaan qiimeynta guud baan samaynayna, markaan soo ogaano baahidaas qaybo ka mid a annaga wax ka qabanayna oo shaqadayo tahay inaan wax ka qabano, qaybahan wax ka qaban weynana ciddii markaa ku shaqa lahayd inay wax ka qabato ayaan u tilmaamayna ama la wadaageyna ciday dooniba ha noqoto, ama ha noqoto cusbitaalka, ama ha noqoto state levelka waxa la yidhahdo dowladda gobolka, ama ha noqoto dowladda magaalada ka jirta, yacni cidda ku shaqale wadamada rusaa u shaqeeyaan way aad bay uga duwan tahay wadamadeen iyo qaabka shaqada. Waxaan moodnaa inay dowlad weyn wax layidhahdaa qabato, laakiin waddanka wax weeye magaalada shaqo gooni ay qabataa, waxa la yidhaahdo stateka ama gobolka shaqo gooni u qabta, dowladda dhexe ee la wada leeyahay shaqo gooni ay qabataa, cusbitaaladu shaqo gooni ay leeyihiin. Marka waxaa dhici karta baahida inaysan u baahnayba meel fog in la geeye shaqadaas cusbitaalka laftiisa ayaa qaban karaba, yani marka in loo tilmaamo unbay noqonaysa. Waxaa dhici karta xabsiga laftiisiba baahidii dabooli kara, marka baahida in xabsiga loo tilmaamo la yidhaahdo say qofkan wuxuu u baahan yahay waxan iyo waxan iyo waxan, marka in loo sameeyo. Haddii xabsiga aan ka dareenno inuusan ama cusbitaalkuba inuusan uu qofkii neglagti wax layidhaha ku samaynaya ama neglagti waxa weyaan inuusan qofkii daacad u ahayn, waxaa jira iyadana waddo kaloo la maro qofka xuquuqdiisii uu ku helayo. Marka waxaan isku dayeynaa, ma oran karna wax walba waan xalinaynaa, wax walba hal mar bay hagaagayaan, laakiin baahiyaha jira ee aasaasiga ah ee uu u baahan yahay qofku markuu ugu tabardaran yahay oo ah markuu ku jiro cisbitaal ama uu ku jiro xabsi, inaan baahiyaha dabooli karno ayaan isku dayeynaa.
Sheekh, ugu dambeyntii waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijka, adoo noo soo koobayo, waxaa jiro dareen dadka Soomaalida ay qabaan oo aan cilmi baaris ku salaysnayn tiro saxaana ku fadhiyin, ee ah inay jiraan dhalinyaro Soomaaliyeed oo xabsiyada aad uga buuxo. Marka inkastoo aanan shaqsiyaad iyo magacyo aan la doonaynin, haddana dareenkaasi maxaa ka dhaba arrintaada, maxaase ka beena xabsiyada xoog miyay tirada Soomaalida ugu jiraan khaasatan gobolkaada, maxaadse tiro ahaan ku qiyaasi lahayd?
Tira ahaan ma rabo inaan qiyaas tilmaamo, mar haddaana weli cilmi baaridaba intaan sameynaan soo saarnay. Xabsiya ma ku jiraan dhalinyaro? Haa, way ku jiraan. Inta in la-eg marka la fiiriyo percentage-ka ama community-gu uu yahay, qaabka aan uga dhigayna ma aha. Marka qaarkood waxaan arkaa dad oranaya oo 600 Soomaali ama 700 dhalinyaro Soomaali ee cisbitaalada ku jirta, arrintaasu sax ma aha. Waxaa laga yaabaa qaabka wadamadan u shaqeeyaan sanadkan kasoo qaad, hadda waxaan ku jirnaa 2019-kii, waxaad soo fiirisaa marka 2018-kii waa sanad idil weeye, ciddii hal habeen xabsiga soo martay way diiwaan gashan tahay, ama hal habeen ku jirto xabsiga ha ku barido, ama xataa saacada hadday doonto ha joogto, ama bila ha joogto, dadkii xabsiga soo galay. Waxaa laga yaba marka qaarkood in la yidhahdo oo 200 oo asmig ahaan Soomaali ayaa xabsigan soo martay sanadkii lasoo dhaafay. Dadku marka intaasaa ku dhigi markaasay oranayaan 200 oo Soomaali xabsida ku jirta, arrintaasu marka sax ma aha. Bumbunis fara badan baa ku jira, laakiin dad xabsi way nagaga jiraan. Aniga doodayduba waxa weeye, waxaan rabnaa nambarka ugu yar ee xabsiga nagaga jira xataa uu na dhibaya, marka inaan ka shaqayno waxa la yidhaahdo prevention, ka hortag, oo xataa dhalinyaradu intayna xabsiyada gelin in loo sameeyo brogaraamyadii xabsiyada ka hor istaagi lahaa. Xaqiiqatan waan cusubnahay, communitiga cakufayaan nahay, laakiin dadaalku ma yara. Weliba waxaan aad ugu faraxsanahay masaajidda beryahan inay khisaaro aan celcelinaya aniga 12 sano inay in badan hadda soo fahmayaan, oo ah imaamiyadu inay qaataan tababarro u gooni ah sida dhalinyarada loola tacaamulo, imaamiyadu inay qaataan tababarro u gooni ah sida da-da markay jirto 15, 16, 17 loola tacaamulo, inay imaamiyadu fahmaan noloshan galbeedku inay ka duwan tahay noloshii aan ka nimida Soomaaliya iyo dunida, inay ka duwan tahay, inay fahmaan.
Taa aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa Sheekh.
Walaalkay adigu la dhowmaasan tahay aad iyo aad, adiga iyo bahda idaacadda iyo walaalihii su-aalaha iyo dooda iyo commentiga ka qayb qaatay.
Hadda dhegeystayaal, waa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a. Toddobaadkan waxaanu uga hadlaynay doorka ay culimada Soomaaliyeed ka qaataan ama ka qaadan karaan booqashada isbitaalada iyo xabsiyada ee qurbaha. Tan iyo kulantideenna dambe waa waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
intaas aan ku dhaafno barnaamijka wacitaanka dhegeystaha iyo wariyaheenna Jaamac Buule Jaamac, markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegaystayaal, sida la og yahay, waayeelka Soomaalidu wuxuu leeyahay suugaan akhriskeeda iyo maqalkeedaba uu macaansado. Suugaan kala jaada oo xagga garashada markii laga eego da'da ay yihiin oo keliya u cuntami karaysa. Waxaa ka mid ah maansada iyo sheeka murtigeeda maldahan ee dulucshisha iyo in wax la isku tusaaleeyo curinteeda looga dan leeyahay. Waxaa ka mid ah hal xiraalaha iyo wixii soo raaca. Sidaasi la eg, carruurtuna waxay leedahay suugaan u gaara oo iyada qudheeduna u sii kala baxda sheekooyin iyo heese garaadkooda la fil ah kolka loogu luuqaynayana ay dhab u jecel yihiin. Suugaanta waayeelka waxaa curiya isla markaasna macaansan kara waayeelka oo keliya. Ha yeeshee sida la garan karo, carruurtu iyadu waxba ma curin karto, sababtaa awgeedna waayeelka ayaa toodana u curiya. Waase kuma waayeelka u curiya? Waa su'aasha aan kaga jawaabi doono barnaamijka toddobaadkan. Inta aanan haddaba su'aashaas ka jawaabin, aan idhaahdo suugaanta qaybaha ay dumarka Soomaalidu curiyaani way fara badan tahay. Waxaase ugu caansan Buraanburka oo arrimo kala kaana ay u xambaarin jireen waa cayaar sacab iyo jaamba leh iyo tixa lagu googooyo oo dumarka da'da yari ay ku kulmi jireen. Waagiisii horena waxay tuman jireen oo keliya habeenada aroosyada cusub la gelbinayo. Inanka iyo inanta isguursada ayaa tixixiisa lagu ammaani jiray. Waxaase gadaalkii ku soo kordhay ujeedooyin kale oo ay haweenku kaga hadlaan araacalkuba ha u badnaade. Waxayba odhan jireen halka gabaygu uu ragga u joogo ayuu Buraanburku dumarka u jooga. Aan haddaba si degdega u tusaaleeyo tixaha Buraanburka ah ee ay nala tahay inay ugu da'wan yihiin kuwa ilaa hadda gacantayada soo galay. Aan u horeysiiyo gabadhii arooska walaalkeed ka boodaysay ee isagiina Buraanburka ammaanta ah ku bantooqday, inantii uu guursadayna intay u faantay ku galbisay ayaan badanay ayaa kuu ilaala tegay ayaa kuu sheegay shankaroona inankaya. Sidaan soo xusay in badan buu Buraanburku ahaa hab suugaaneed ay dumarku ku calaacalaan oo tiraanyada ay qabaan ay dadka ku maqashiiyaan. Taana aan ku tusaaleeyo tixdii ay tirisay inantii la siiyey ninkii haweenka badan lahaa ee markay muddo wada joogeen la dhaqankiisii u adkaysan kari weyday. Inantii dabadeed Buraanburtay ee haaraantay eeddadeed oo markii hore guursigii ninkaas u qurxisay iyada oo iyaba uu godad la qabay kana warqabtay daacaddarada iyo hadallada isdaba marsan oo isaga oo kale dumarka u dhaxa uu midba habeenkeeda ku maaweeliyo. Waa gabadhii markaa iskula hadashay ninkaas oo kale eedaday inay iga digto ayay ahayde inay igu qalqaalisaa kuma habboonayn. Iyadoo la garanaysa waa gabadhii kolkaa eedadeed ugu calaacashay Buraanburka waagii dambe caanka noqday ee ay dumarku soo daliishadaan kolka ay dhaliilaha godadlaha isu jiibinayaan. Waxay tidhi, daweeyaay, anigu waan kaaga digi lahaa maad i dareensiisid in godad la daalan yahay daacad hadalkii ah maduul culimaa ku falay daba mar badanaa xaggee buu ka daacaya. Tu kale oo waxaa jirta iyaduna Buraanbur ay ku calaacashay ku soo koobtay dibihii iyada guurkeedii ka soo maray. Calaf lama seegee shuu mid xilo guba ah ayay dabin ugu dhacday, mid ay gadaalkii Soomaali oo idil u nacday markuu inta furay oo haddana ka xayuubsaday dharkii yaraa ee muddadii ay isqabeen uu u gaday. Dabadeedna waa haweenaydii gabar ay dhashay oo ay markaa koolkoolinaysay tixda Buraanburka kula talisay ugana digtay maalinta ay guur maagto nin Soomaali ku abtirsadaba inaysan geedi ka fogaato. Waxay tidhi, sureerey hooyo, Soomaali kulama rabo, anay isabteen oo suufkiina iga furteen oo suuqa xamar weyne guntiinaan ku saraqsada. Buraanburka ka sokow waxaa jira suugaan kale oo ay dumarku curin jireen taasoo u badan heese mar walba xiriir la leh howlaha qoyska qaybtii ay goonida ugu lahaan jireen. Waxaa ka mid ah heesta ariga, midda maqasha, tan alool samayska, midda badartumista, kuwa rarada iyo kabda samayska, midda canalulista, midda maaweelinta caruurta iyo qaar kale. Sidaa darteedna heesaha caruurta waxay qayb weyn ka yihiin suugaanta dumarka Soomaaliyeed loo aaneeyo, gaar ahaan hooyada oo sida badan iyada oo keliyihi ay curiso. Taa sababteeda in la gartaana ma aha wax inagu adag, marba hadday iyadu tahay ababka ilmaha ruuxa mar walbaba u taagan. Guyaasha hore ee korriimadooda iyada ayaa dhabta ku haysa, kolba xaaladda uu ku sugan yahay iyada dadka ka og. Ma yeeraan mar uu yahay, mar uu halaaqbarad yahay, mar uu fadhi ku celis yahay, mar uu gurguuranayo iyo mar uu socod balad yahay intaba. Haddiiba iyadaa garan karta waxa uu tabanayo. Iyada ayaa goor walba u soo jeeda inuu si wacan wax u cuno, si wacan u seexdo, si wacan u soo tooso, guud ahaanna uu si wacan u koro. Raaxa mooye iyada ayaan rafaad u ogolay. Mar walba ay sidaad u heshaba, hooyada Soomaaliyeed ilmaheeda way u heesi jirtay, welina malaha qaar u heesaa way jiraan. Inuu la garanayo iyo in kale iyada oo aan dan ka lahayn ayay canuga dhabta ku qabataa, dabadeedna u heestaa. Ereyo uu ku xasilo ayay dhagaha ugu shubtaa, kuwaasoo si xoog leh wax uga beddela xaalad laga yaabo inaanay wanaagsanayno uu markaa ku jiro, lana ooyaayo sida xanuun meel ka haya, gaajo iyo wixii la mid ah. Marmarka qaarkoodna iyaga oo aan waxba tabanayn ayaa heesta lagu maaweeliyaa si waayeelka u dhiiso cisidkooda maran iyo dhegdhegta qosolkooda uu ugu raaxaysto. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo. Waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Intaasi aynu ku dhaafno barnaamijkeenii hidaha iyo dhaqanka ee Axmed Faarax Cali Idaaja uu inoo soo jeedinayay. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha. Waxaa ka mid ah, haddii aynu eegno dhinaca kubadda kolayga ama horyaalka NBA da Mareykanka, kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray, laakiin kooxda Golden State Warriors ayaa waxa ay la kulantay guuldarro xanuun badan. Guuldarradaasi oo kalena kuma aysan dhicin 13 sannadood ee lasoo dhaafay. Markii ugu dambeysay ee sidan oo kale looga badiyo waxa ay ahayd sanadkii 2007, waxaana markaasi hadda ay xalay guuldarro kala kulantay ee kooxda Dallas Mavericks ee kubadda kolayga. Inkastoo kooxda Dallas ay ka mid tahay kuwa ugu hooseeya kooxaha sanadkan ka qaybgalaya tartankan, ayaa haddana waxa ay u awood sheegatay kooxdaasi, waxaana ay kaga badisay 126 iyadoo Warriors ama Golden State ay la timid 19 dhibcood. Marka laisku darana waxa ay noqonaysaa in 35 dhibcood laga sarreeyey, waana guuldarro aad ka dareemi karto in aad loogu awood sheegtay kooxdan. Dhanka kale, Golden State Warriors sanadkan waxaa laga dareemayaa hoos u dhac, waxa ayna badiyeen kulamada marka la eego kulamada ay soo badiyeen ilaa iyo 49 ciyaarood. Xiliyadan oo kale Golden State waxa ay badin jirtay 58-9, waxaana la xusuustaa inay rikoor u dhigtay iswada aragga wareega hore ee ciyaaraha kubadda kolayga, iyadoo lagu xusuusto in sanadkii 2015 ay badisay 73 ciyaarood, sidoo kalena sanadihii ku xigay ay gaarsiinaysay ilaa 67 iyo wax la mida. Laakiin sanadkan weliba booska koowaad ee kooxaha galbeedka waa laga xirtay oo Denver Nuggets ayaa booska koowaad ku jirta. Inkastoo ay booska koowaad ku soo noqon karto, haddana rajo lagama qabo in kooxdan ay gaarsiiso ilaa 70 ciyaarood. Kooxdan ayaa waxaa ku sugan 5 ka mid ah xiddigaha loo yaqaan All Starka, oo ay ka mid yihiin Klay Thompson, Stephen Curry, Kevin Durant, Draymond Green iyo sanadkan oo ay ku soo dareen DeMarcus Cousins. Mana jirto koox xiddigaha intaas la eg hal
tiim isugu keentay ama hal saf isugu keentay waxaana lagu tilmaamaa inuu yahay safka ugu qaalisan ee xilligan ciyaaraya NBA-da sidoo kale kooxdan waxa ay tahay saddex mar oo isku xigta ay ku guuleysteen horyaalnimada waddanka Mareykanka ee NBA-da
adiga ayaa maasantay Cabdiqaadir Samakaab dhageystayaal haatanba sida dhagihiina ku soo dhacaysa heestaasi Ibe Maxamed Hudoon iyo Nuura ayaynu ku wada nasan doonaa
kasi dhagayna soo gaaraya ee Hiba Maxamed Cudoon ayaa u dambeeyay idaacaddeeni fiidnimo oo ay idin la socodsiinayeen anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Samakaab iyo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwaac iyo Bashir Abikar tani intii idaacaddeena dambe aanu kaga kulmi doono waxaanu idin kaga tagaynaa dhamaantayo sidaa iyo nabadgelyo
Oh, did I buy a sheet of paper? كرلورك عاشقا